Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
V chemické laboratoři profesora Jiřího Málka Univerzity Pardubice právě připravují vzorky chalkogenidového skla, aby je ponořili do pro nás tajemných přístrojů. I ta mají svá prvenství. Když jsme hovořili o vzorku daného výzkumu krystalizaci prvků, představovala jsem si malé krystalky, například cukru. A to jsem se ve velikosti poněkud zmýlila. Zmátl mě pohled do mikroskopu. Badatelům mohu jen závidět. Pan profesor Málek je u jednoho přístroje, který také hučí. My už jsme zvyklí, že v laboratoři hučí přístroje. Co pak je to za přístroj, pane profesore?
Je to takzvaný termomechanický analyzátor, na kterém měříme mechanické vlastnosti těch sklovitých nebo skelně krystalických materiálů. A je to přístroj, který vyvinula pardubická firma, to je docela zajímavé. Na vývoji toho přístroje jsme se částečně podíleli a musím říci, že tento přístroj ve své kategorii patří k nejlepším na světě.
Jak se přístroj jmenuje?
Je to termomechanický analyzátor a vyrobila ho pardubická firma RMI, která jej vyvezla i do některých zemí za hranicemi České republiky. A musím říci, že to je přístroj velmi kvalitní, který nám poskytuje nesmírně užitečné výsledky.
Ten také slouží k oné krystalizaci?
Můžeme na něm sledovat samozřejmě i krystalizační proces, což je metoda, kterou jsme zcela původní nová, kterou jsme nedávno publikovali a zveřejnili v mezinárodním časopise a jsou na ní docela zajímavé ohlasy. Je to metoda, která je založena na tom, že viskozita materiálu, která samozřejmě mění tvar vzorku při vyšší teplotě, ovlivňuje také krystalizaci. A růst krystalů může za určitých podmínek zastavit tu deformaci vzorku způsobený viskozitou. A to jsme schopni tady velice přesně měřit.
Čemu jste pomohli?
Máme zjištěno, že funguje, že jsme schopni jí tu krystalizaci měřit. Teď v současné době právě provádíme teoretickou analýzu a snažíme se zjistit, za jakých podmínek jsme schopni pomocí této metody určit model toho procesu.
O vědě v Čechách.
My jsme tady u dvou mohutných mikroskopů. Tady přímo vaši spolupracovníci měří a na obrazovce se dívají.
Ano, ano. Toto jsou zařízení, které používáme ke sledování procesů krystalizace v našich amorfních materiálech. Napravo tento menší přístroj je v infračervené oblasti, protože některé materiály jsou neprůhledné ve viditelné oblasti a proto musíme použít tu infračervenou, kde jsou propustné a jsme schopni vidět krystaly i za podmínek, které normální oko lidské nevyzbrojeno tímto zařízením nevidí. Vlevo máme optický mikroskop, kterým sledujeme materiály ve viditelné části spektra. Máme na tom mikroskopu umístěn stolek, který je teplotně řízen a umožňuje sledovat procesy krystalizační od teploty velmi nízké až po teplotu řekněme 600 stupňů Celsia. Můžeme programovat rychlosti ohřevu různé.
To je tady na těch hadičkách, hadicích, protože vidím, že tady je máte přímo daný na jakoby podstavec mikroskopu a to je asi nádoba na...
Kapalný dusík, ano, kterým samozřejmě ten stolek chladíme. Ten stolek má zařízení, které umožňuje oplachovat horní vrstvu skla, na který je soustředěn objektiv tak, aby se neopocovala, bylo možné sledovat právě procesy i v některých organických materiálech.
Objektivů máte několik?
Objektivy nám umožňují zaostřovat samozřejmě na různé části materiálu a provádět měření při různých stupních zvětšení.
Takže každý objektiv je k něčemu?
Ano, ano. My pozorujeme krystaly, které mají rozměry řádově v miliontinách metru, čili pohybujeme se v mikrometrech, v desetinách, setinách mikrometru. Jsme všechno schopni na tomto zařízení sledovat. A pozorujeme růst krystalů, to znamená sledujeme krystalizační rychlost za určitých podmínek, což jsou velmi přesná, ale hlavně časově náročná měření a potřebujeme k tomu velmi pečlivé studenty.
Jak dlouho tady musí stát?
Ty experimenty se dají plánovat, čili ono se dá využít temperačních pecí, které zde máme k dispozici, ty vzorky si můžeme připravit a to vlastní měření se potom dá realizovat během několika málo hodin, ale samozřejmě vyžaduje dlouhodobou přípravu a plánování.
Znamená, nejdříve dáte částečku materiálu do přístroje, od kterého jsme byli.
Ano, ten materiál nejdřív zpracujeme při kontrolovaných podmínkách v temperační peci, po určitou dobu nukleujeme a vyrostou tam krystaly určité velikosti, které potom tady samozřejmě pozorujeme, vyhodnocujeme různými grafickými programy, zpracováváme a zjišťujeme krystalizační rychlost.
Těch pecí tu máte několik, to je jedna, druhá?
Ano, máme tady takových zařízení několik. Támhle v digestoři se nachází i naše syntézní pec, ve které provádíme syntézu těch materiálů, protože ty se samozřejmě musí nějak připravit, připravují se za vysoké teploty v evakuovaných křemenných ampulích.
Nové hmoty.
Může fyzika chemie zasáhnout i do materiálů jiných, dejme tomu organických sloučenin?
Určitě ano, všechny tyto jevy, kterými se zabýváme, tak to má přesah i do jiných oblastí. Pokud sledujeme krystalizaci na těchto amorfních nekrystalických materiálech, anorganických, tak velice podobné jevy můžeme pozorovat i v organických systémech. A my se právě snažíme nalézt souvislosti mezi těmito různými typy materiálů. Čili výhodou fyzikálních chemiků je, že mohou pracovat s velmi rozdílnými typy materiálů. Nejsme vázáni na jeden typ materiálu a to, co nás zajímá, je to, co je společné, to, co je spojuje. To znamená, to je ten jev. Hlubší pochopení podstaty toho problému. A samozřejmě tyto věci mají potom přesah do různých disciplin. S krystalizací se můžeme setkat v geologii, v astrofyzice, ve fyzice atmosféry, ale i v potravinářském průmyslu. Můžeme se s ní setkat při schlazování, při dlouhodobém uchovávání biologických materiálů.
Krve.
Pochopitelně. I potravin. Třeba i dlouhodobé zamrazování spermatu, to všechno prostě je založeno na těchto principech. Tam se naopak snažíme zabránit k tomu, aby došlo ke krystalizaci, k růstu krystalů ledu, které by mohly potrhat buněčné membrány. Jinde zase naopak je krystalizace žádoucí. Jo, čili to jsou všechno věci, které jsou velmi komplexní a mají jisté společné body, které se snažíme nalézt.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
Pane profesore, teď už jsme ve vaší pracovně. Z laboratoře jsme odešli. V laboratoři musí být pečlivě uklizeno, musí tam být prostředí bez jakéhokoliv prachu.
Ano, všechny ty materiály připravujeme v dokonale čistém prostředí. Je to nesmírně důležité, zejména v té syntézní fázi. Čili musíme úzkostlivě dodržovat všechny pravidla pro práci s těmito velmi čistými materiály.
To znamená, my jsme ještě mohli, ale teď už tam dávají čisté vzorky. Vzorky jsou pravděpodobně mimo přístroj a už jsme museli odejít.
S těmi vzorky je potřeba nakládat velice opatrně, obezřetně, dodržovat úzkostlivě veškeré hygienické pravidla a procesy. Ty vzorky připravujeme prudkým ochlazením taveniny určitého složení a samozřejmě všechny prvky, které tvoří tu taveninu, musí být použity ve vysoké čistotě. Syntézu provádíme v křemenných ampulích zatavených a z toho prostoru té ampule je vyčerpán vzduch, čili tam poměrně vysoké vakuum. A potom tuto ampuli velmi prudce ochladíme v nějakém chladicím médiu, nejčastěji vodě nebo v nějakém solném roztoku. Toto je tedy klasický způsob přípravy skla. Pokud je sklo takto připraveno, pak už se může rozřezat na menší kousky, můžou se připravit destičky, které se vyleští na optickou kvalitu a na těch potom provádíme další měření, ať už to jsou měření viskozity, tepelné kapacity, krystalizace nebo optická měření rychlosti růstu krystalů. Kromě těchto klasických technik máme ještě k dispozici takzvané tenkovrstvé technologie, kde podobné typy materiálu můžeme připravit velmi rychlým odpařením ve vaku a nebo takzvaným naprášením magnetronovým.
Nové myšlenky.
Hovořil jste skromně o prvenství, že prvenství je publikace, ovšem musíme říct, že publikace nejen v časopisech odborných, ale že také vznikají knihy.
Tak knihy jsou časově náročná záležitost a prostě člověk na ně musí mít určité duševní rozpoložení. Mně se teď podařilo v minulém půlroce napsat dvě kapitoly do knížky, která bude vydána ve vydavatelství Springer, která je zaměřena na skelné amorfní polovodiče, nekrystalické materiály a jedna z těch kapitol je věnována strukturní relaxaci, popisuje tu jednu část našeho výzkumu, kterým se zabýváme a druhá se zabývá kinetikou krystalizace ve sklovitých amorfních materiálech. Jo. Takže dohromady ty kapitoly mají asi
něco kolem 90 stran, takže je to poměrně rozsáhlá textová část se spoustou obrázků a odkazů. Dalo by to dost práce.
Ta kniha se píše v angličtině. Angličtina už je vaším vědeckým jazykem.
Určitě ano. Vlastně veškeré výsledky, které prezentujeme a publikujeme, jsou v angličtině, jako ve světovém jazyce číslo jedna pravděpodobně, který samozřejmě umožní velice rychlou difuzi a rozšíření těch vědomostí a znalostí poznatků po celém světě. Čili to je i oficiální jednací jazyk na většině konferencí, kterých se účastním.
K výzkumu krystalizace se jistě vrátíme. Biochemická laboratoř Univerzity Pardubice navazuje ve svých bádáních, které také mají svá prvenství v medicíně například, na výsledky základního výzkumu pracoviště profesora Jiřího Málka.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít. Připravila Jana Davidová.
Pořad uslyšíte vždy v sobotu ve 12:30.